Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 17 martie. Iată temele principale ale ediției.
Una din problemele importante în România este corupția, afirmă din nou șeful delegației Comisiei Europene la București.
Cum s-a exclus România singură din Clubul Europei, un articol în ediția de azi a cotidianului Daily Telegraph.
Cum se apără Europa de amenințările teroriste?
Și un sondaj global efectuat de o instituție americană arată că opinia lumii despre America este din ce în ce mai negativă.
La început însă un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Numărul românilor uciși în atentatul terorist de la Madrid s-a ridicat la 14. Autoritățile spaniole au anunțat guvernul de la București că alți 3 români au fost identificați marți seara. Ei sunt Ștefan Budei din Luduș, Tibor Budi din Brașov și Emilian Ștefan din Buzău. Ministrul spaniol de interne, Ángel Acebes, a declarat că investigațiile privind atacurile cu bombă în trenurile din Madrid de săptămâna trecută au ajuns într-o fază decisivă. Ministrul a refuzat să dea detalii, dar a precizat că anchetatorii se concentrează asupra unor conexiuni internaționale. Potrivit relatărilor de presă, investigațiile îl vizează în primul rând pe marocanul Jamal Zougam, suspectat de legături cu Al-Qaeda. Secretarul de stat american Colin Powell a sosit la Islamabad pentru convorbiri cu președintele pakistanez Pervez Musharraf pe teme de combaterea terorismului și a proliferării armelor nucleare. Powell a venit de la Kabul, unde a declarat azi dimineață: forțele americane sunt concentrate de-a lungul graniței Afganistanului cu Pakistanul și îi îndemnăm pe liderii pakistanezi și pe președintele Musharraf, bineînțeles, să acționeze mai activ în zonele de graniță pentru a opri teroriștii care caută adăpost în Pakistan, a declarat Colin Powell la Kabul. Militarii americani din Irak au declanșat astăzi o nouă operațiune pentru a nimici insurgenții din Bagdad, ca răspuns la recenta escaladare a violențelor în capitala irachiană. Noul ministru rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că Rusia va continua să exercite presiuni pentru o mai puternică implicare internațională în Irak și Orientul Mijlociu. Lavrov, care a prezentat presei la Moscova prioritățile de politică externă ale Rusiei, a spus că Rusia nu își va schimba direcția strategică. Emisarul Națiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu a declarat că cei 4 mediatori, Statele Unite, Uniunea Europeană, Rusia și Națiunile Unite, sunt gata să ajute Israelul în planul de retragere din Pâșia Gaza. Autoritățile din Belarus i-au intentat proces penal unui lider din opoziție, Anatole Lebedenko, care l-a acuzat pe președintele Alexandru Lukashenko la o televiziune rusească de comerț ilicit cu arme. Politicianul din opoziție riscă 5 ani de închisoare.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Una din problemele importante în România este corupția, iar rapoartele internaționale arată că acesta este un fenomen ce afectează toate zonele societății românești, a declarat la București șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Schiele. Ambasadorul european a adăugat că, fără informațiile din presă, de la cetățeni sau de la alte agenții guvernamentale, parchetul național anticorupție nu poate funcționa. Aplicarea măsurilor anticorupție a avut până acum un impact limitat și din cauză că în prevenirea corupției e nevoie de o administrație publică solidă și de un sistem judiciar eficient, a mai spus Schiele, adăugând că fără reforme reale în aceste domenii, acțiunile PNA vor fi doar un simplu exercițiu care nu va avea efecte pe termen lung.
Creșterea salariilor funcționarilor publici, descentralizarea și profesionalizarea prefecților sunt importante în contextul reformei administrației publice din România, a mai spus Jonathan Schiele la conferința sa de presă. În opinia diplomatului european, participarea României ca membru cu drepturi depline într-o viitoare Europa lărgită depinde de mersul negocierilor cu Uniunea Europeană, dar și de modul în care România va adopta și va pune în aplicare acquis-ul comunitar. Jonathan Schiele.
România are nevoie de o administrație publică stabilă, profesionistă, și nepolitică. Reforma nu trebuie considerată doar ca o reorganizare a unor instituții sau ca o simplă redistribuire a resurselor umane în interiorul sistemului. Ceea ce este necesar a fi realizat în România este o reformă care să cuprindă toate nivelele, atât central cât și local. Reforma trebuie să pornească de la premisa esențială a necesariei distinții dintre nivelul politic, decizional, strategic și cel tehnic, tehnocratic de implementare a deciziilor și să ajungă până la nivelul mentalităților.
Jonathan Shiel a spus răspicat la București că nu există o conspirație pentru a ține România în afara Uniunii Europene și nu există forțe întunecate care încearcă să minimalizeze eforturile de integrare ale autorităților române. Dimpotrivă, a insistat Shiel, Uniunea dorește ca România să devină un membru activ al organizației și face tot posibilul pentru ca acest lucru să se întâmple în 2007. Șeful delegației europene la București a subliniat, însă citez, România deține cheia integrării, nu Comisia Europeană, nici Parlamentul European și nici statele membre ale Uniunii.
Cum s-a exclus România singură din Clubul Europei? Este titlul articolului din ediția de astăzi a cotidianului Daily Telegraph, semnat de corespondentul acestui ziar la Cluj și rezumat de Victor Eschenazi Moroșan.
Un corespondent al unui ziar britanic care începe reportajul la Cluj intervievându-l pe primarul orașului nu poate căpăta decât o imagine anacronică și pesimistă despre prezentul și viitorul României. Pentru Gheorghe Funar, citat pe larg de Daily Telegraph, ungurii au fost ostili românilor de 1100 de ani, iar astăzi tot ce doresc este să creeze o Ungarie mare. Serviciile lor secrete sunt mai active ca niciodată. Ei instruiesc tineri ca paramilitari, au adus mari cantități de arme și explozii. Și, conchide Funar, ne putem aștepta oricând la un război civil în stil iugoslav. Cum notează ziaristul pentru Daily Telegraph, la un deceniu și jumătate după evenimentele de la începutul anilor 90, o asemenea retorică este demodată și, insistă el, autoritățile locale își cheltuiesc capitalul politic și financiar bătând apa în piuă cu nonsensuri naționaliste, în timp ce, ca și în alte orașe mari din România, economia locală este apatică, există un număr mare de șomeri sau de oameni plecați în străinătate, iar corupția e endemică. Pentru ziaristul de la Daily Telegraph, spre deosebire de Bulgaria, România rămâne un caz regional cu economia în stagnare, cu tineretul plecând în masă și cu un discurs politic ce rămâne închis în limbajul trecutului. Lipsa de voință a țării de a lansa o reformă serioasă și eșecul ei de a-și respecta promisiunile făcute Uniunii Europene i-au lăsat perplexi pe funcționarii de la Bruxelles, se notează în Daily Telegraph, adăugându-se că indiciu măcar pentru unii că se așteaptă ca România să eșueze în eforturile de aderare în 2007, Bulgaria, odinioară considerată bolnava noi Europe, a început să facă lobby serios pentru decuplarea demersului ei de cel al României. Ziaristul face un bilanț altfel cunoscut, citând experți după care România este în urmă angajamentelor de reformă în aproape toate sferele de activitate, cu sistemul de justiție afectat de corupție, cu judecători din era comunistă care nu au citit încă legislația Uniunii Europene, cu puțină transparență în finanțele statului, cu un guvern criticat pentru licitații publice opace. Regres, se spune în Daily Telegraph, se constată pe multiple planuri, mediile de informare, în esență libere în anii haotici ai deceniului trecut, fiind în mare măsură reduse la tăcere sub amenințarea guvernului de a le pune să plătească datoriile. În esență, se poate adăuga un reportaj ce dă publicului britanic o imagine sugestivă în acord cu titlul relatării, cum s-a exclus România singură din Clubul European.
Societatea Academică din România a lansat studiul intitulat În căutarea unei alternative. Acesta are la bază rezultatele unui sondaj realizat de curs. Președinta Societății Academice din România, Alina Mungiu Pipid, este citată astăzi de presa de la București cu declarația că, dincolo de opțiunile de vot, importante sunt tendințele acestui an. Un an cu multe remanieri, în care s-au promovat legi contra corupției, în care România va intra în NATO și are fixată și încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană.
Amintim că, potrivit sondajului care a stat la baza studiului amintit, Partidul de Guvernământ de la București se situează pe primul loc în topul preferințelor electoratului, cu 29% din intențiile de vot pentru alegerile parlamentare. Locul 2 este ocupat de Alianța PNL-PD cu 21%, urmată de PRM 11%, UDMR 4%, PUR 3% și alte partide 2%. Cum este analizat acest sondaj la București, aflăm din corespondența Sabinei Fati.
Ultimul sondaj curs este total diferit de sondajele lunare IMAS date publicității în ultima perioadă. Suspiciunea în ceea ce privește veridicitatea IMAS este astfel în creștere, deși Alin Teodorescu, fostul șef IMAS, numit recent în fruntea cancelariei primului ministru, a dat asigurări că sociologii săi sunt onești. În primul rând, sare în ochi diferența mare de cote a partidului de guvernământ, care înregistra peste 50% din simpatiile electoratului la sondajul IMAS față de doar 40% cât a constatat Centrul de Sociologie Urbană și Sondarea Opiniei Publice Curs. Până acum, diferențele constatate între cele două instituții au fost puse pe seama erorii de 3% cu care lucrează experții. Dar de data aceasta, discrepanța este mult mai mare, chiar dacă adunăm eroarea maximă pentru ambele sondaje. În plus, pentru prima dată după alegerile din 2000, majoritatea populației dorește o schimbare politică pentru alegerile generale care vor avea loc la sfârșitul anului. Peste 70% din electorat ar vrea o astfel de schimbare. Mai mult de jumătate din electoratul tradițional al PSD optează de asemenea pentru o schimbare politică la alegerile următoare. În aceste condiții este explicabilă panica liderilor PSD în prag de campanie electorală și eforturile uriașe pe care le fac guvernanții pentru a ascunde știrile negative la televiziunile naționale private și de stat. Manipularea prin omisiune a devenit astfel politică editorială pentru cele mai multe medii de informare din România. Dar deși partidul de guvernământ este în scădere și populația și-ar dori schimbarea politică, totuși alianța PNL-PD nu reușește să crească prea mult, menținându-se la 30%. Acțiunile sale din ultima vreme sunt, se pare, taxate de electorat. Este vorba în primul rând de intenția alianței de a depune o moțiune de cenzură în asociație cu extremiștii lui Vadim Tudor, iar apoi despre dilemele liderilor PD și PNL, care au căzut în plasa puterii și au acceptat să facă lobby pentru guvern la Uniunea Europeană. Opoziția de catifea practicată de cele două partide nu reușește, cel puțin deocamdată, să coaguleze simpatiile votanților de dreapta, care în 1996 au votat schimbarea. În schimb, PRM este în scădere după circul prosemit al tribunului, însumând 14%. UDMR trece pragul electoral cu 6% potrivit sondajului curs, deși IMAS arată că Uniunea abia atinge 4% din preferințe. Partidele mici nu reușesc însă să strângă destule opțiuni pentru a depăși pragul de 5%. Neîncrederea față de cabinetul Năstase este de peste 50%, 54% dintre cei chestionați notând că actualul executiv nu este capabil să conducă țara. Pe de altă parte, însă doar 42% din români sunt convinși că există o alternativă viabilă pentru a conduce țara din 2004 încolo. Corupția mare și mică, devenită evidentă pentru cei mai mulți votanți, pare să afecteze drastic partidul aflat la putere. Mai cu seamă că acest fenomen este pus în directă legătură cu nivelul de trai precar al majorității românilor. În aceste condiții, disperarea PSD este explicabilă și, potrivit Societății Academice Române, partidul de guvernământ comandă 70% dintre sondajele care se fac. Se pare că multe dintre aceste sondaje sunt făcute de societăți cu mari datorii la buget, cum este și cazul IMAS, pentru care guvernul a aprobat eșalonări și reeșalonări ale datoriilor către bugetul de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Care este starea opoziției democratice din România? O analiză de Radu Călin Cristea.
Într-un moment politic în care derapajele democratice ale PSD par să nu poată fi corectate decât în urma unor presiuni externe, se pune foarte serios problema cum s-a putut ajunge la un asemenea dezechilibru intern, încât să fie nevoie de avertismentele străinătății pentru ca puterea de la București să-și reamintească ABC-ul statului de drept. Dezechilibrul amintit era întrucâtva prefigurat de rezultatele alegerilor din 2000. După ce s-a aflat 4 ani la guvernare, PNCCD și-a pierdut busola și nu s-a priceput nici măcar să reducă dimensiunile catastrofei care îl pândea cam de pe la finele lui 99. Adoptând o poziție rigidă, intrând în alianțe sinucigașe, inapt să-și redreseze imaginea după ce fostul președinte Constantinescu a impus un premier nețărănist și apoi s-a retras el însuși din cursa electorală, PNCCD a fost proiectat în afara Parlamentului și nu dă semne că și-ar fi revenit după acel șoc. Alianțe pentru România, conduse de Teodor Meleșcanu, i-a lipsit mai puțin de 1% pentru a accede în actualul Parlament. Iată, cel puțin 10% s-au dus pe apa sâmbetei, fiind redistribuite și avantajând îndeoseb partidele mari din Parlament, în primul rând fostul PDSR. Dezechilibrul a devenit acut după ce electoratul a propulsat PRM în poziția de a doua formațiune ca reprezentare în Parlament. În fine, o temă de reflecție rămâne UDMR, partid căruia aerul din opoziție nu-i mai priește din 96 încoace și care, în contul unor profituri politice aparent minore, cauționează toate abaterile de la democrație ale PSD. PUR-ul rămâne o entitate minoră, iar grupul minorităților etnice din Camera Deputaților votează întotdeauna, printr-o ciudată tradiție, doar cu cei aflați la putere. Ceea ce ne-am obișnuit așadar să numim opoziția democratică este PNL și PD. Datorită unei strategii inspirate, liberalii au reușit, potrivit sondajelor de opinie, aproape să-și tripleze zestrea de la alegeri. O viață mult mai zbuciumată au cei din PD, împotriva cărora, într-o reuniune de pomină desfășurată la Snagov în 2001, liderul PSD Năstase a declarat un război deschis. Năstase a apelat atunci la expresii și directive, amintind de atmosfera anilor 50, când comuniștii își taxau adversarii politici ca pe niște adevărate pericole pentru societate. Chiar dacă ulterior discursul respectiv a fost retușat, ca și cum Adrian Năstase ar fi putut reveni asupra ceea ce declarase public, hărțuirea PD a continuat pe toate fronturile, cu o metodă și tenacitate ce l-ar fi făcut probabil invidios pe bătrânul Machiavelli. Unde ne aflăm așadar? Ne aflăm în situația în care alianța PNL-PD rămâne singurul transportator al mesajelor unei opoziții democratice aflate într-o minoritate paralizantă. Orice apropiere de PRM se dovedește riscantă și finalmente neproductivă și compromițătoare. Azimutul politic al PRM fiind singur împotriva tuturor, liderii acestuia resping de plano orice proiect de alianță, fie el și conjunctural. Așa s-a întâmplat și cu prilejul recentelor moțiuni simple, aceea privind adopțiile internaționale inițiate de PRM și cealaltă intitulată Eșecul politicii guvernului Năstase cu privire la integrarea în Uniunea Europeană introdusă de alianța PD-PNL. Pentru această ultimă moțiune, care tocmai a fost respinsă în Camera Inferioară, au votat pentru 41 de parlamentari, adică mai puțin decât cei care semnaseră inițial pentru introducerea moțiunii. Firește, nu e simplu să te impui în fața unui PSD pentru care pluripartitismul pare să fie un concept greu asimilabil. Pe de altă parte, opoziția parlamentară are parte ei de vină, nereușind să-și modeleze discursul într-un context atât de neprielnic. Votul la moțiunea simplă, de care am amintit mai devreme, dovedește că, pe lângă că sunt puțini, liberale și democrații mai sunt și prost organizați. PNL și PD rulează cam aceleași figuri, iar discursul lor se cantonează într-un negativism uneori fără nuanțe, foarte asemănător cu maniera monocordă de exprimare a celor din PRM. Alegerile locale vor fi un test crucial pentru opoziția democratică, pentru că ele vor da o măsură a potențialului acesteia pentru alegerile generale. Dacă și la finele anului în curs, dezechilibrul politic actual se va menține, democrația românească va fi pândită de riscuri foarte grave, legate în primul rând de eternizarea la cârma țării a unei puteri pentru care exprimarea democratică are, în cel mai bun caz, un aspect silnic.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat o analiză semnată de Radu Călin Cristea. Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
17 martie 1984. Ce găsea cititorul în pagina externă a unui cotidian? Era prin tradiție pagina ultimă, a șasea, Scânteia și România Liberă, având privilegiul de a apărea în 6 pagini, nu în 4. Cea mai mare parte a spațiului era ocupată de relatări privind manifestele pentru pace și pentru dezarmare. Românilor li se inocula teama de un apocaliptic război nuclear și mai ales ideea că acesta va fi declanșat de americani și de aliații lor. În rest, exceptând momentele de grație când Nicolae Ceaușescu făcea o călătorie într-o țară occidentală, quasi totalitatea știrilor erau selectate în așa fel încât să dea o imagine cât mai sumbră a lumii capitaliste. Să facem o rapidă radiografie doar pentru o singură zi. Deficit record 9,5 miliarde de dolari al balanței comerciale a Statelor Unite. Creșterea prețurilor în Israel. Inflația în februarie a sporit cu 12%. Țările andine, Bolivia, Columbia, Peru, Ecuador și Venezuela vor fi nevoite să importe în 1990 alimente în valoare de 5,3 milioane de dolari. Observați ce putere de anticipație. Șantierele navale din Norvegia se află într-o situație foarte dificilă. Marea Britanie, un buget controversat. Republica Federală Germania, șomajul în creștere. Franța, perspective nefavorabile pentru construcțiile navale. Italia, demonstrație la Roma împotriva șomajului. Luată în sine, niciuna din aceste știri nu era, probabil, inexactă. falsă și tendențioasă era imaginea de ansamblu, ceea ce arată, odată în plus, că poți confecționa minciuni mari manipulând adevăruri mici. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Trecem acum la principalul subiect al actualității internaționale. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a cerut comunității internaționale să continue lupta împotriva terorismului, declarând că retragerea din Irak ar fi o naivitate. Vorbind în fața Parlamentului de la Londra, Blair a descris războiul împotriva terorismului ca pe un război pentru apărarea democrației și a libertății.
It is a war on our way of life, it is a war on our democracy, it is a war on our freedom.
E un război contra felului nostru de viață, e un război împotriva democrației noastre, împotriva libertății noastre și de aceea trebuie să ne dublăm eforturile pentru a-l câștiga. Iar cea mai bună cale de a face asta e unitatea fermă a comunității internaționale. Declarația premierului britanic survine după ce premierul desemnat al Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero, a reafirmat astăzi că va retrage trupele spaniole din Irak la jumătatea acestui an dacă Organizația Națiunilor Unite nu va prelua controlul asupra operațiunilor din această țară.
Administrația Statelor Unite a reacționat la această declarație. Președintele George Bush, folosindu-se de vizita în capitala americană a premierului olandez Jan-Peter Balkenende, pentru a cere și el lumii să se unească împotriva terorismului. Am stat de vorbă pe această temă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
El a spus, vreau să reamintesc că rețeaua Al-Qaeda are un interes precis în Irak dintr-o națiune anume. Ei înțeleg că Irakul este un front în războiul împotriva terorismului și se tem de eventualitatea răspândirii libertății și democrației în Orientul Mijlociu extins. A arătat președintele Bush, adăugând că poporul irachian nu dorește retragerea trupelor care protejează libertatea. Șeful executivului a spus că este la latitudinea premierului olandez să decide dacă dorește să mențină sau nu trupele țării sale în Irak. Suntem ambii de acord că un Irak liber este esențial pentru pacea lumii, a arătat domnul Bush, adăugând, ambii înțelegem care este miza și amândoi știm că Al-Qaeda are interesul să ne înfrunte în Irak. Oficialitățile la Casa Albă arată că recentele atentate din Spania dovedesc că teroriștii lovesc pe indiferent cine și nu răspund la argumente raționale. Surse de la Casa Albă arată că s-ar putea încerca adoptarea unei rezoluții ONU de natură să-l convingă pe domnul Zapatero să se răzgândească cu privire la retragerea trupelor spaniole din Irak. În același timp, administrația americană își ascunde cu greu dezamăgirea în legătură cu declarațiile celui care va deveni, după toate probabilitățile, premierul Spaniei. Este un mesaj greșit să dai teroriștilor să înțeleagă că pot influența politica și rezultatul alegerilor, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLennan.
Valeriu Sela, ce cred observatorii politici în legătură cu implicațiile imediate ale evoluțiilor din Spania?
Este o temă la care vom mai reveni fără îndoială pentru că e amplă și are ramificații largi. Mă voi rezuma astăzi să citesc dintr-un articol semnat de Todd Lindbergh, redactor la revista Policy Review. Articolul vorbește despre responsabilitățile care îi revin acum domnului Zapatero. Dacă optează să-și interpreteze victoria ca pe un mandat popular pentru a slăbi presiunea asupra grupării teroriste Al-Qaeda, chiar dacă asta ar dori populația, atunci efectul net va fi că Al-Qaeda va fi încurajată să încerce să vadă dacă și alte guverne pot fi aduse într-o postură similară. Se arată în articol care continuă, dacă exploziile unor bombe antrenează îndepărtarea unei țări de politica de securitate americană, atunci Al-Qaeda obține o victorie uriașă. Arată Todd Lindbergh, care continuă în articol, dacă din potrivă domnul Zapatero reafirmă angajamentul Spaniei față de destinul nostru de securitate comun și efortul de vizită de țara Irakului, indiferent că s-a opus războiului, atunci această poziție se va constitui într-un mesaj clar pentru Al-Qaeda. Autorul articolului crede că spaniolii au motive justificate să creadă că sprijinul guvernului lor pentru politica americană a făcut din Spania o țintă pentru teroriști. Cred însă, adaugă domnul Lindbergh, că ar fi o veste foarte proastă dacă lideri politici ajung la concluzia că slăbirea presiunii asupra rețelei Al-Qaeda le va feri țările de atacuri. Poate să fie adevărat pe termen scurt, vom vedea, dar pe termen lung o astfel de politică este un dezastru. Ambițiile oamenilor lui Bin Laden nu au limite. Nu își vor opri atentatele până când lumea nu va fi îmbrățișat formula lor de credință islamică. Au mijloace limitate acum și putem să-i învingem, dar neparticiparea nu aduce siguranță. Se arată în încheierea articolului semnat de Todd Lindbergh.
Este războiul împotriva terorismului un pretext pentru ca Statele Unite să controleze petrolul Orientului Mijlociu și să domine lumea? Au mințit președintele american George Bush și premierul britanic Tony Blair în legătură cu amenințarea irachiană? Este Osama Bin Laden un erou? Potrivit sondajului de opinie global dat publicității de Centrul Independent de Cercetări Pew de la Washington, multe dintre aceste întrebări au primit răspunsuri afirmative. Studiul a fost realizat în 9 țări, atât din Europa Occidentală, cât și din Orientul Mijlociu, și concluzia sa este că imaginea Statelor Unite în lume nu a avut niciodată o cotă atât de scăzută. Fostul secretar de stat american Madeleine Albright, care prezidează acest institut, ceea ce sondajul arată este că credibilitatea Statelor Unite este în descreștere și că numărul celor care cred că liderii noștri i-au mințit este ceva ce cred că trebuie luat foarte în serios. Majoritatea celor intervievați în Iordania, Maroc, Pakistan și Turcia, toate țări predominant musulmane și cu legături politice solide cu Statele Unite, cred că America a declanșat războiul împotriva terorismului pentru a dobândi controlul asupra petrolului Orientului Mijlociu și pentru a domina lumea. În Franța și Germania, dintre țările vest-europene, se regăsește aceeași tendință. Numai americanii, britanicii și rușii consideră războiul împotriva terorismului drept o acțiune sinceră. Doar americanii susțin, potrivit studiului Institutului Independent Pew, că în acest an războiul împotriva Irakului a adus după sine progrese în lupta împotriva terorismului. Corespondentul Europei Libere la Washington, Jeffrey Donovan, relatează că atitudinea europenilor, așa cum reiese ea din acest sondaj de opinie global, este încă și mai cinică față de guvernul american. Majoritatea europenilor din cele 5 țări europene studiate cred că ar fi bine ca Uniunea Europeană să fie mai independentă în chestiuni de securitate de Statele Unite și să devină mai puternică decât America. Madeleine Albright. Ruptura în relațiile transatlantice s-a produs odată cu alegerea căii războiului în Irak și ea este evidentă în continuare. Sunt îngrijorată că parteneriatul psihologic care a existat timp de zeci de ani între Europa și Statele Unite a fost înlocuit de o respingere psihologică pe de o parte și de o competiție psihologică din partea cealaltă. Mai mult, studiul arată că populația țărilor musulmane rămâne împotriva politicii americane și are opinii pozitive față de Osama Bin Laden, considerat responsabil pentru atacurile teroriste din 11 septembrie. Patrick Cronin a făcut parte din fosta administrație Bush și este acum director de studii la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington. Și el afirmă că acest studiu arată anumite tendințe ce nu vor putea fi ignorate de administrația de la Washington. De fapt, puterea înseamnă, în ultimă instanță, abilitatea de a influența pe ceilalți și de a-i conduce către consens. Statele Unite nu au reușit să facă asta și ceea ce spun eu acum nu este o declarație politică, ci un fapt constatat empiric. Sondajul de opinie al Institutului Pew mai arată și că sprijinul popular pentru războiul din Irak s-a diminuat în toate țările, dar experții cu care a stat de vorbă corespondentul Europei Libere la Washington notează că este posibil ca această atitudine să se schimbe acum după atentatele teroriste de la Madrid de săptămâna trecută. Excepția o constituie însă Rusia, unde susținerea populară a războiului antiterorist a crescut, înregistrându-se 73%, adică aproape tot atât cât în Statele Unite. Directorul centrului, Andrew Kohut. Cea mai mare problemă este legată de întrebarea dacă America ia sau nu în considerare interesele altor țări atunci când își face politica externă. Americanii spun că da, în timp ce restul lumii spune că nu. Nu există o apropiere a pozițiilor în această chestiune. Se percepe mai degrabă o îndepărtare a lor. A declarat directorul centrului de cercetări Pew din Washington, Andrew Kohut.
În încheierea emisiunii, iată principalele titluri ale actualității. Ambasada Statelor Unite la București a confirmat, potrivit agenției Mediafax, plecarea în această vară din România a ambasadorului Michael Guest și nominalizarea noului ambasador în persoana lui Jack Dyer Crouch.
Secretarul de stat american Colin Powell a sosit la Islamabad pentru convorbiri cu președintele pakistanez Pervez Musharraf pe teme de combatere a terorismului și a proliferării armelor nucleare. Powell a venit de la Kabul.
Ministrul spaniol de interne, Ángel Acebes, a declarat că investigațiile privind atacurile cu bombă în trenurile din Madrid de săptămâna trecută au ajuns într-o fază decisivă.
Noul ministru de externe rus a declarat că Rusia va continua să exercite presiuni pentru o mai puternică implicare internațională în Irak și Orientul Mijlociu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici.
Oana Serafim
și Lucia Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că la ora 21 vom difuza programul Ora Moldovei.